Fleira minnistætt.
Hvernig var það þegar hún Elna týndi blómi?
Já, það var nú svolítið skrítið. Að hún þarna, hún fékk konu sem var næturgestur hjá henni í heimsókn.
Og það var svo danska?
Já, hún var danska. Og hún fer út í kirkjugarð og tínir blóm og situr í vas og situr á borðið svona til að hugga upp.
Þessi bláu blóm sem var sérna á einu leiði?
Já, ég veit nú ekki nákvæmlega hvar það voru. En svo dreymir hana að það komi hana Elmu.
Nú hún Elmu, já. En ekki þessa dönsku.
Já, það var dreymir Elmu.
Já.
Að það komi til sín svona ægilega reið kona.
Já.
Og hún er hvítklædd og Elna, hún verður svo hrædd við hennar draum og setur hann í samband við hana.
Samband við blóminu og leiðinu.
Já, og þarna
þessi blóminu vaksa þarna, enn blá blóm,
sem
við hverjum.
Já, annar blá blóm. Og hún sem sagt tekur blóminu og fer með og lætur það á sinn stað.
Ég má skjóta inni, ég hef aðeins gert tilraun til þess að vita hver muni verið undir þessu leiðum.
Já.
Og ég held sem komist næst með þess að vera Guðrún. Hérna sýsti Ragnheiður í Vosabæ. Hún
hefði
dáið þar skömm eftir aldamót og við jörðu Reykjum.
Já,
já. En aldrei eitthvað fullir það neitt.
Nei.
Jæja, og svo líkur henni vist á Reykjum eftir þessi löngu sem mörgu ár.
Já, já.
Og þau eru náttúrulega komin á legg upp að með Unnsteins eða í ferð.
Já, já, þau eru komin á legg og þetta
Já, já, og svo hefur við ýmislegt fleira brallar um dagana. Svo þegar þú erum við því að þú kemur 43 og þá ferðu frá þetta frá 14 ár.
Já,
ég 57.
Ég nefnilega man ekki nákvæmlega hvaða ár ég var þar síðast. En þarna en þetta var orðið langur tími og til dæmis að þarna það var sko sumarið sem hún Hanna Unnsteins fæddist að þá var ég að vinna í eldhúsinu. Og ég þarna, ég bara man ekki
það. Svo það á í þínu eldhús hefur mælt all reisna stofnunarinnar.
Já,
svo það var ekkert við Unnsteinn hefur ekkert haft það heima hjá sér.
Jú, hann hafði það líka heima hjá sér.
Já,
en það náttúrulega fór eftir sko fjölda fólksins hvort að
það. Já, ef það var á vegum skóla, sá það var lengt.
Já, þá lengt það upp í skóla og svo líka ef þetta voru kannski 2-3 menn eða eitthvað svoleiðis. Að þá hafði nú Unnsteinn þetta heima hjá sér.
Já.
Svo að það lengti nú ekki allt.